blaðsíða 78. Á að íslenska eða ekki. Listin hér fyrir neðan sýnir nokkur heiti á erlendum borgum. Skoðið þau og veltið fyrir ykkur hvers vegna sum þeirra eru ómögulega á íslensku en önnur ekki. Í ramma vinstra megin á síðunni eru heitin á íslensku og hægra megin eru erlend heiti. Fyrst verða íslensku heitin lesin og síðan þau erlendu. Íslenskað eða hefðbundið heiti. Árósar. Erlend heiti. Óhús. Björgvin. Bergen. Gautaborg. Göteborg. Kaupmannahöfn. Köpenhavn. Stokkólmur. Stokkólm. Þórshöfn, Þórshavn, Aþena, Aþína, Kænugarður, Kiev, Lundúnir, London, Prag, Praha, Róm, Róma, Rúðuborg, Rouen, Nýja Jórvík, New York, Peking, Beijing, Höfðaborg, Cape Town, Bangkok, Grungtep Mahana Kon. 8. Ensku áhrifin. 1. Hvaða ensku áhrifa gætir gjarnan í ritmáli? Skiptir máli að huga að íslenskri orðaröð ef önnur orðaröð skilst? 2. Þýðið þessa frétt úr Sunday Times. Þið verðið að gæta að íslenskri orðaröð og nota eins vandað mál og þið getið. Í ramma stendur. Thousands of schools are to fine parents £60 if their children are repeatedly late. Councils are warning parents about financial penalties if their children fail to arrive in time for registration. The fines are doubled if not paid within 21 days, and there is the threat of prosecution and even prison if parents refuse to pay. One council is deploying late gate patrols to stop unpunctual parents and ask them why their children are not on time. Head teachers have been able to find the parents of regular truants since 2003. In 2013, the government removed head teachers' discretionary power to allow children up to 10 days off during term time, resulting in an estimated 64,000 fixed penalty notices being issued in 2013 and 2014. 9. Þörf á að venda íslenska tungu? Taka 2. Skrifaðu ítarlegan pistil íslenska tungu, stöðu hennar og framtíðar horfur. Hver þín skoðun á málinu? Hvaða rök geturðu fært fyrir þeirri skoðun? Vandaðu alla vinnu því að pistillinn á að vera birtingarhæfur fyrir hvaða fjölmiðil sem